Kepler adatlı radio. Her tiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda sevilen men Yoksun Anı Urva. Bugün 2016 yılın 4. sentyabr Heptanın yegşenli oğunu. Heptanın cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı günün sağladığın tədəliklerininle. Özbekistan'ın prezidenti Aslan Kerimov 3. sentyabrda doğduk şehir Samarkand'da toprağa verildi. Samarkand'ın tarihi Registan meydançasında Aslan Kerimov'un cailanış davarasında cinadasında münglör çağda miğnanlı. Daşar yurtlardan Orsiyetin Premier Ministri Dmitri Medvedev, Oğanistan'ın prezidenti Ashraf Ghani, Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahman ve Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov tagelli. Konşu Kazakistan ve Kırgızistan Kerimov'un cailanış davarasında öz premier ministerlerini verdi. Özbek hükümeti Aslam Kerimov'un 78 yaşında, beynesinde kan inme sebepli 2. sentyabrda akşam saat 9'lara kadar yok olunluğunu ilan etti. Yönü Aslam Kerimov'un aradan çıkanlığı arada tasdiklenmedik kabarlar Özbekistan'a 1. sentyabrda verilen Karasızlık Bayramı'ndan hem ön yayradı. Özbekistan'ın hükümeti Aslam Kerimov'un ölümü sebepli 3 günlük yaz ilan etti. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin, Orsiyetlen OPEC kurumbasının, nevit öndürüyen yurtların birleşiginin nevitin bakasını yokurlanırmak için nevit çıkarmağı azaltmakta alalaşmağını isleyenliğine etti. Ol bu meselede İran'ın atnasının hem çözülmeğine bil bağlayanlığını bildirdi. Iktisadi ve loğuk noktaynalardan sonra bu nehirlerur eglişige gelmek için düzeltilip biler deyip Putin, Bloomberg kavarlarına 2. sentyabrda çap edilen söhbetdaşlığına etti. Men muňa kimmelerin düşünýändigini ananýaryn. Biz munyň dünýä energiýasy üçin dogry karardygyny ananýar diýip Putin sözüniň üstüne ýetirdi. Putiniň bu sözleri Orsiýetiň energiýa ministriniň Kolöýde den beýanatyna garşy gelýär. Ol 2-nji sentýabrda newit bahalaryny ýokarlandyrmak üçin newit önümçiligini azaltmagyň zerur bolmalygynyň hem mümkinligini dile getiripdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama 20'ler toparının samitine katnaşmak için Hatay'a geldi. Bu onun prezident hükmününü Aziya yurtlarına ediyen son kısaparı olar. Prezidentin uçarı 3. sentyabrda günlük oradaki Hanzhou şehrine gönlü. Bu şehirde senagatlaşan ve iktisatta aydın güyüşleniyen yurtların 20'ler toparının samiti maslahatı geçirliyar. Prezident Obama bu saparın özünün klimat özgörmesi boyunca edeni işlerine ünsü çekmek için olanır ödülüyor. Ol bu temadan günün ahırına Hataylı kardeşi Xi Jinping ile duşmadığından ön çıkış etmeli. İki lider öz yurtlarının Paris ilalaşığını, kömür turşu kanalların azaldılmağına ve global maylamanın önünün alınmağına resmi taydan koşulayanlığını ilan eder deyip karasılıyor. Şeyle de Prezident Obama sambitin kaptarlının Türkiye'nin Prezident Recep Tayyip Erdoğan ile duşma planlaştırıyor. Bu oların İyul ayında Türkiye'de olan başa varmadık devlet dağdarlışığı sinansığından son ilkinci duşu olur. Prezident Obama 20'ler toparının sambitinden son Laos'u günörtü günlüğür Aziya yurtlarının birleşiğinin sambitine katnaşmağı gider. Kepler adatly radio hormatly dinleyijiler gün eferde habarlar dinleýärdiňiz. Demirgalyk Günwatar Pakistanyny etraf suwunda edilen hüjümde adından 13 adam wepat boldy, 50 adam bolsa yaralandy. Khyber Pakhtunkhwa vilayatynyň Mardan etrafynyň halat etiş edarasynyň başlygy Haris Habib 2-nji sentýabrda polisiýa şäherleriniň aklawçylaryň we beýleklerini jehetleriniň bir ýere toplananyny aýtdy. Habarlarda aýdylmagyna görä hüjümçi ilki suwdun girelgesine granat saňyp, soňra esasy derwezede özüni partladypdyr. Yaralı olanların kəvirinin yağdayının ağırdı qaydılıyar. Ekstremist musulman topar olan Cemaat Al-Ahrar Pakistan Talibanının bir öylüğü bu hücumun cevapkarçılığını öz sınarlı. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif bu hücum bizim terrora karşı aygıtlı sövüşümüzü qoşadıp bilmezdiydi. Germaniýa 2-nji sentýabrda parlamentin 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasynyň 1,5 million ermenini öldürmegini genosid diýip jaratmak barada karar sebäpli türk gaharyny ýumşatmagyň çäresini öldürýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier we beýleki ýokary derejeli resmiler bu ses berişliginiň kanun çykarjylarynyň pikirlerini aňladýanlygyny, onuň kanun hukmanlygynyň ýokdugyny aýtdylar. Türkiye Osmanlı uyuşlarının çaknışıkta Hristiyan Ermenilerin köpüsünün ölenliğini tasdikleyer. Emma bu kırgınçılığın bilkastın edilen kırgın genesi tökmününü hasiyetlendirilmeğine karışık yer. Ankara iyun ayında Bundestag'da olan ses verişliğe cevap edip, German kanun çıkarcılarının Türkiye'nin incirlik koga vaadasını ol yerde kulluk ediyen 250 nemis karvasının yanına sapara varmağının önünü bağladı. Demirgazık geyrağında yılların murmağından ve sil coşkunundan ağzından 4 adamın helak kolonluğa ediler. Bu arada devlet medyası haber verdi. Rip devlet televizyonunun saati sihirli bir maşkalarının ağdalarının ene bilen atanın ve oların bir çağısının garık kolonluğuna etti. Olar Gülistan velayetindaki deryanın oyunda 2. sentyavrda helak olupdur. Şol velayette bir 70 yaşında kayar oldu ovadasını işlep yorka yılların murmağından vefat olupdur. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşana Nurman tanıştırdy. Bir gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Adatlyk radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Prawda studiýada siz bilen men ýogşana Nurman. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu hepdeniň esas temalary Özbegistanyň prezidenti Islam Karimowyň ýurdun garaşsyzlyk gaýramynyň öňü sirasynda beýnesine gan inip hassahana düşmegi we aradan çykmagy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Germaniýa sapar edip German kansler Angela Merkel we beýlek resmiler biznes köýkeleri bilen duşmagy. Berlin-iň Türkmenistanyna adam hukuklary meselesini gozgap öz ykdysady we hukuklaryny ýerlemegi. Türkmen türmelerine zorlukly ýitirmedilmeleriň besedilmegi we beýlek barada bolly. Şeýlede bu hepde Berlin Berdimuhammedow işçek suwuny hem ýany bilen alyp bart diýen atlan çap edilen foto sergimiz Özbegistanyň prezidentiniň beýnesine gan indi. Bu arada yerli telewizionda nähil gepleşik taýýarlady atly sosial wideomuz köp tomoşaçy çekdi. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, habarlardan ma'lum bolşy ýaly, bu hepdeniň esas temasy Özbegistanyň prezidenti Islam Karimowyň beýnesine gan inmegi sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi we soňra aradan çykmagy bilen baglanşykly boldy. Özbegistanyň döwlet telewizionyny 2-nji sentýabrda ýogulyn gaýdylan prezident Islam Karimowyň milli baýdak örtülen tawdynyň Daşkentden alınıp gaýdylandan biraz soň Samarkandyň halkara aeroportuna getirilişini görkezdi. Karimowyň ayal Tatyana we onuň kiçi gyzy Lola Tillayeva Karimowa tabydyň ýygynan ýörödi. Müňler çadam köçelerin arasında Karimowyň jesedini uçar meydanynyň şäheriň içi bilen getirilýän ýolunyň oýuny hatara düdürli. Döwlet telewizionyny Samarkandy Karimowyň dogduk mekanyny wagtlanyrdy. Karimowyň tabydy ýüklenen maşin kerweni bir adam Daşkentiň esas köçesinde hem hatara duran adamlaryň öňünden geçip gaýdypdy. Ýaz tutýanlaryň köpüsi gözleri ýaşly merhumyň göwlegçi kerweni onun öňüne gül çemenlerini nüşedi. Rus habar teristeler Samarkandda resmilere salgılanıp Islam Karimowyň jesedini golaýdaky onunçylykda jaýlanmadan öň şäher meýdançasynda hoşlaşyk üçin goýuljakdygyny habar berdi. Özbegistanyň döwlet telewizionyny Islam Karimowyň 2-nji sentýabrda Daşkent wagty bilen agşam saat 8:55-de beýnesine gan inmegi sebäpli ýogulanyny habar berdi. Hökümet bu kavar bilen ağırlıkta 3 günlük milli yaz gününü ıglan etti. Odolku komünist yolbaşı Kerimov Özbegistan'a 27 yıl yolbaşılık etti. Ol yoğuz içerki topara ve yurdun hoksuzluk kemde anto uyuşlarına dayanıp başka pikirli rehimsiz basış aslında sakladı. Hedir 30 milyon çemeti ile atlı yurda kimin yolbaşılık ediyenliği aydın değil. Özbek konstitusiýasyna laýyklykda eger prezident öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, parlamentiň ýokary palatasynyň başlygy prezidentlik wezipesini 3 aýlap öz sunalmaly. Özbek senatynyň başlygy Nigmatulla Yollaşow, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Yollaşowa gynançyny beýan edip, Karimowyň ölümüniň Özbegistan üçin agyr ýetki bolanyny aýtdy. Men egin-egine berip 30 ýyllap bilen işleşen dostumy ýitirenme gynanýaryn diýip Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew aýtdy. Ortiýet Gazagystan we olaryň goňşusy Kyrgyzstan Karimowyň jaýlanyşyna gatnaşmak üçin öz prezidentlerini näle eýsem premier-ministrlerini ýiberdi. Iýunda Daşkentde sapar eden Hitai prezidenti Xi Jinping Karimowyň Özbegistanyň awadançylykly ösüşüne taryhy goşunlygyny we Hitai bilen gatnaşyklary ösdürenligini aýdyp, hakyky dost ýetgesine gynanç bildirdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bu synagly porsatda Birleşen Ştatlaryň Özbegistanyň halkyna gollugyny ýene bir gezek tasdikleýändigini aýtdy. Amerikan liderinin beyanatını aradan çıkan avtokrati övmökten saklanırlı. Özbekistan'ın öz tarihinde tezi urbağa başlama ulen Birleşen Ştatlar Özbekistan ulen hizmattaşlığını, onun öz ihtiyarlılığını, hopsulluğunu, yurdun ehli rayetlerinin hukuklarını esaslanayan geleceğini ağrarlı alyar deyip ABŞ'nın prezidentinin beyanatını aydılyar. Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Özbegistanyň merhum prezidenti Islam Kerimow barada gurrunyň onuň gysgaça terjime hali döwlet dolanyş usuly baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Mikrofonny kardeşim Merdan Tarif.
Merkezi Aziýanyň iň köp ýyllatly öňkü Sowet Respublikasyna çärek asyrlap, ızgytsyzlyk bilen hökm ýöreden Özbek prezidenti Islam Kerimow 78 ýaşda aradan çykdy. Qeyzi qaqasının beyni qan inmekten ecir çekendigini aydanından 7 gün sonra Özbekistan'ın devlet televidiniyesi 2. sentavarda Kerimov'ın giyişlik sağı 8.50'de Daşkent'te ölündüğünü xabar verdi. Önkü Komunistik Partiyanın yol başçısı olan Kerimov, adam hukuklarını giyinden depelemekte ayplanyan hopsuzluk kulluğunun olduğu, orset bilen günvatarın arasında geyi siyasi den ağırımlığı saklamak ve özünün prezidentlik ihtiyarlılığını devamlı giyinletmek bilen hakimiyeti öz kısıcından çıkarman saklan adam. Ol aktivistlerin aydışı ali siyasi taydan başkaça pikirlenyenleri sistemalayın basıp yatırmak, Özbekistan'ın paxta meydanlarında mecbur zähmet, kanun koruyucu güçleri ve hopsuzluk kulluklarına adamları urup yenjip kıynatmak bilen yurda yol başçılık etdi. 1938-nji ýylda gadymy Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän Samarkand şäherinde doğulan Kerimow alan bilimi boýunça ykdysatçydy. Ol 1989-njy ýylda Sowet Respublikasy Özbekistanyň Kommunistik Partiýasynyň birinji sekretary bolmak bilen ýokary siýasy orna eýe boldy. Yokordan berilen buyruk etasında geçen saylaw bilen 1990-njy ýylda sol wagtky Sowet Respublikasynyň prezidentlik ordunu eýelän Kerimow döräp gelýän döwletde we geljekki 10 ýyllyklarda Özbekistanyň siýasatyny özüniň agalyk etmegi üçin şertler döretdi. Sowet Soýuzy darap ugranda Kerimow 1991-nji ýylyň 31-nji awgustynda Özbekistanyň garaşsyzlygyny eglan etdi. Şeýdip ýurtda geçen ilkinji prezidentlik saýlawyny gazandy. Onuň 25 ýyllykda her gezeginde seslerin 90% çemesini alıp, täzeden prezidentligi saýlanmagyny günwatarny erkin, näde adalatly diýip ikrar etdi. Onun iki gezekden artık taylanmağı hem cedellere getirdi. Sebebi Özbekistan'ın konstitusiyası boyunca prezidentin iki mühletten artık iş başında bolmağı qadağan. Mekir siyasi oyuncu Kerimow yaňy garaşsyzlygy çykan Özbekistanda şüpheli referendumlardan peýdalanmak, siyasi oppozisiýany ziýansyzlandyrmak, tanqidi mediýany ýok edip, mümkin bähdeşlerini bir gyra itmek bilen öz güç gudratyny puhtalandyrdy. Kerimow'un döwründe tutsaw dilen adamlaryň gynalmagynyň adaty dady öwrülendigi aýdylyp, Özbekistanyň sud sistemasy häli şindi diýen ýaly halkary hukuk guramalary tarapyndan tanqide uçurady. Käbir adamlar Kerimow'a özüniň rehimsiz howpsuzlyk çärelerini aklamak üçin islamçylykdan awanyan howpy bahana edýänlikde aýpladylar. 1999-njy we 2004-njy ýyllarda partlan bombalardan we Özbekistanyň Islamçy hereketiniň 1999-njy we 2000-njy ýyllarda ýurda duýdansyz çözmegindän soňra Islamçy toparlara zawunny gülen batys edildi. Ýurdun gündogrunda ýerleşýän Andijan şäherinde 2005-nji ýylyň maýynda turan uly protestler we garym gatymly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan rehimsizlik bilen basylyp ýatyrldy. Ýüzlerçe adamyň ölendigi habar berildi. Kerimow bu gyrgynçylyk barada halkara gurumalar tarapyndan barra geçirilmegine yol bermeyen tolgunmalaryň ýurtdaşynda türgünleşdirilen islamçy militantlar tarapyndan tutuşdurylandygyny aýtdy. Öňkü Sowet Soýuzynyň sebitdäki ähli respublikalary, şeýle hem Owganystan bilen serhetdeş Özbekistan, Merkezi Aziýada iň uly ýaraglyk güýçlere eýe we iň köp ýylatly ýurt bolup durýar. Galiberde ol aşy köp newit gaz çeşmesiniň üstünde otyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Tarifi dinlediniz. Interfax habar gurluğu diplomatik çeşmelere sallanıp Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow 3. sentyabrda Samarkandda Islam Kerimow'un zailen Tayanç davarasında qatnaşacaqdığını xabar berýär. Türkmen liderining şu ýagdaý täzeli 3-nji 4-nji sentýabrda Qırgızstana planlaşdyrylan saparynyň goý bolsun edilenini aýdylýar. Emma Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew türkmen mediýasyna goňşy Özbegistandaky waka barada hiç bir maglumatyň berilmeýändigini aýdýar. Eýsem Islam Kerimow Özbegistana ýol başlaryp eden ýyllaryna türkmen özbek gatnaşyklary nähil boldy. Bu arada biz Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Aman Murat, Türkmenistanlı Özbekistan'ın prezidenti Islam Kerimov'un aradan çıkanlığı arada kavar, adamlarda ne hil pikir karayışlar dörüttü?
Umumayla komşu devletin devlet yol başkı olur adamlarda ilaçada yasın nefille belli bir dereceler kıyınaştığı onu dörüttü, onu belirlemedi yazdı. Komşu devletin başkanının prezidentinin aradan çıkanlığı hakkında çok memnun oldum. Türkmenistan'ın havar verişleri işlerinin dındınır. Hiç sivri havar, hatta Suudi'nin birinci yarınında da hiç sivri havar verilmedi. Yani onu çelli Avrupa'nın yine ayrının televizyonu konuşa diğerler radyo etmesini dinleyenler sorun bilirler. Suudi İrfarat 11'ler sorununa Aşkavad'ın ihraf kusurları prezidentin aeroportu etkiyerli uçuşunu yakınlığı onun adımlar. Sonun zaten çarelerini yapmışım uçuşun diyen yani burun verettiler, çakladılar. Yolun olmadı şu aradan sıkarlar hakkında tutmun ve otunun üstüyle hiç illa haber hatir verilmedi. Yolun.
Aman Radin Nefes'e şu Türkmen Özbek katnaşıklarına sin ediyen bir yazı yok mu ne fikrini daysanız? Özbekistan'ın prezidenti Islam Kerimov'un devrinde Türkmen Özbek katnaşıkları ne hil derecelere yetti? Ne hil pozitif ya negatif yağdaylar oldu sizin fikrinizce? Kıskaçaysanız.
Karim'in devlet başında boron vaktinde Türkmenistan devleti ve Özbekistan devletinin kuralları arasında şöyle bir sırsırımlı devur olur diyeceğim ayıttı o diye sebebi o köprün sağlattı. İki devlet başlarının kuralları şahsi arasındaşıklarına bağlı değil. Sonuçta ikisinin arasında şahsi arasındaşıklarda sırsırımlı profesör yüzü konuda arasındaşıklar kast yaptı. Yeni yarı kariyerdi. Laika'da 2002 yılın 20. Sanzer Noyavru vakalar dilerinden sonra bir yazı yuva uzağa devam etti. Yani Türkmen tarafı, Türkmenistanlılar, Özbekistan tarafından, Türkmenistan tarafından iki komşu devletin katnaşıklarını has oluşturmağı ümit ediyordular. Sebebi Türkmenler bir tarihi yerler sebebi. Yani Özbekistan'ın teritoriyasının belli bir yerine Laika'da Karagalpagistan Autonom Respublikası'nın teritoriyasını Türkmenler güda kutbarlı Türkmenler kolsun mutlaka gari verse de geçen aferin 30. yıllarına bayi kulak duyulup kırın edilirler. Bunların ayakçadım ben umumi tarihte kadatları olarak hani dörtüne yakınlayan maskalı Neslorum Özbekistan'ın kette orgon etraflarını Sırderiyan'ın yakasını kette orgonu sürgün edilen Neslorum Özbekistan'ın doğrunda bir hili hasabı anlayadı Özbekistan'la Türkmen dünyak mektepler yazı dersler vardı Türkmenistan'da da Özbekistan'ın dünyak mektepler dersler vardı Neslorum Karakırlık yıllarını öz özümden yapıklarlayım. Ben bu meselede elbette daha cennetten bulsun. Islam Karim'i buna kaynayacak olamak bu iki tane devlet başkanının içine bu özelin yanlışlığı oldu. Ayrıca da Türkmenistan'a Özbekistan'ın gelinlere pasport vermek meselesi ya da Özbekistan'a yakın Türkmenlere pasport vermek olurum. Özü kıraatlığını kırar etmek meselesi. Bittiyse söz sorumlusun. Şunu yarat, Yurok'tan arzulu dilemiyonu arzulu dağrında atlar zubakayın.
Aman Radın, siz Türkmen yazı sökmenini, Özbek Türkmen katnaşıklarını gelecekte nehili işlerin edilmek zirur deyip hasap ediyeniz. İkagız arzulu daysanız.
Arzulu gönüllü ne bu? Ünkü yıllarda karakterinin başka çare ahırına yol verilen tevrükler, kençilikler, yanlışlıklar aradan ayrılır. Da umutlu olur. Bir rar verse de İki halkın tarihinin de edebiyatının, medeniyetinin, kumotunun da bitirildiği bir asırlar boyu suud edilen raddini sol asırların bir halkı doğrusu formada getirildi. Halk özünün büyük tarih hakkında özü halkın bu doğrusu vardır bilmeli, Türkmen halkın doğrusu vardır bilmeli. Olar ulan öz ustana bir yurt aparatlarına ödeyen arzu edeyen de şu hastaların doğrusu hastaların iyil bunu getirmeyen arzu edeyen. Nasıl?
Aman Murat bu Aşkavat'tan heptanın zemine katnaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işin vere başı olsun.
Kepler Adatlık Radyo hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jem programmamyz dowam etdirýärdi. Odal habar berişimi diýeli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29 awgustda Berlinde German kansleri Angela Merkel bilen gepleşik geçirdi. İki lider duşukdan hoňrulan metuwat ýonagyna Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleri, şol sanly energiýa pudowuna hyzmatdaşlyk barada maslahat edenliklerini aýtdylar. Bu gepleşikler barada kardeşim Göderim taýýarlanma maglumatyny bilelikde diňläliň.
Gepleşikleriň dowamında ykdysady meseleler we energiýa boýunça federal ministrliginiň Parlament sekretary Uwe Beckmeyer Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz ykdysadyýetiniň ugurlaryny üýtgetmek we döwre laýyk ösdürmek tagallalaryna tehnologiýa we innowasiýa taýdan ýardym üçin degerli goşan goşmagy islegligini hem taýýardygyny nykdady. Diskussiýa edilen mümkinçilikler hususan da energiýa pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýlede owa hojalygy, dokma sanagaty we nebit gaz pudagy üçin tehnologiýalaryň üpçünçiligi ýaly ugurlary öz içine aldy diýilip Ministrliginiň resmi maglumatynda bellendi. Şeýlede Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrliginiň ýol başçysy Uwe Beckmeyer prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan ykdysady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny bellepdir. Kanun taýdan açyk aýdyňlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözegçiligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu urdan möhüm talaplar bolup durýar diýip ministrliginiň beýannamasynda bellendi. Germaniýanyň resmiýleri 29 awgustda Berlinde geçirilen Türkmen-German gepleşikleriniň ählesinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler. Adam hukuklary Türkmenistanda biznes etmek isleýän ähli German kompaniýalary üçin ýene bir möhüm mesele bolup durýar. Bu mesele dogrusunda parlament sekretary Beckmeyer täze konstitusiýanyň taslamasynyň ýurdun burdan öňe güdüşlük kazanmagyna gowy mümkinçilik berýänligini aýtdy diýip Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrligi Adatlyk radiosyna beren resmi jogabynda aýtdy. Diňe bir German hökümeti däl, eýse köp sanly maýy goýjylar we kompaniýalar hem uzak möhletliň durnuklulygy we howpsuzlygy diňe demokratiýa kanunyň hökmrowanlygy we adam hukuklaryna hormat goýmak ugurlarından öňe gidişlik gazanylan ýagdaýynda haýratynam agyr şertlerde ýetip boljakdygyny ikrar etdiler diýip ministrlik öz ýolbaşçysy Uwe Beckmeyeriň Türkmen-German biznes forumunda aýdanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky harit dolanşygy 2015-nji ýylda 306 million dollara barabar bolupdyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödelliňlediňiz. Türkmen prezidentiniň Germaniýa saparynyň öňünden hukuk goraýjy guramalar Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýyna ünsi çekip German ýolbaşçylarynyň resmi Aşgabatda hut şu meselede baş etmegine çağırdylar. Bu çağırış görnüşünden Berlinde geçirilen gepleşikler mahalyna Türkmenistandaky adam hukuklary meselesiniň hem ýene bir gezek gün tertibine gelmegine itergi berdi. Hasanyň Berlinde türkmen türmelerine daşary ýurtly synçylaryň baryp görmek meselesi gozgaldy. Bu arada kardeşim Tehran'ın tayyarlan maglumatını bilelikte dinleyelim.
Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistan daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmegine ruhsat bermek ähtimallygyny geňeşmäge kabul etdi diýdi. Bu barada Merkel 29 awgustda Berlinde türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda şeýle diýdi.
Und das, was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen.
Biz daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistandaky türmelere baryp görmegine ruhsat berilse, gowy boljakdygy barada geňeşdik. Prezident Berdimuhammedow bu mesele barada häzir daşary işler ministrleriniň maslahat etjekdigini wada berdi. Soňra halkara diplomatlary türmelere aýlanyp ol ýerdäki ýagdaýlara syn edip bilerler.
Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten und darüber werden unsere Außenminister sprechen.
Diýip Merkel aýtdy. Berdimuhammedow Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi.
Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylaryna onuň milli, ýagny garaşsyz ötüşi elbetde. Möhüm yerli demokratik yürülgülüre eğer yer. Olar şugun kanunçuluk ulgamyny täze reformalaryň we özgörüşlükleriň direlgesi bolup durýar. Bizim kanunumuz hut siyasi, iqtisadi we men şeýle diýerdim. Sosial ekologiýam adama münasip durmuş derecesini üpçün edýän, beýlik köp hukuklara kepil geçmegine niýetlenen.
Şeýle dol siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy ýerinde, haýsy ýurtda şuňkün her bir raýat üçin elektrik togunyň, suwun we üstesine kommunal hyzmatlarynyň muhtyjyny gördüňiz diýdi. Nemis resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, duşenbe güni Berdimuhammedow Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Germaniýanyň ykdysady meseleler we energiýa ministrligine geçirilen duşlukda Beckmayer Türkmensanaky adam hukuklaryna değişli meseleler barada gürrüň gozady diýip Germaniýanyň resmi saýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Berlini Türkmen prezidentine ýurtda hökümetiň siýasy garşydaşlaryny gidlin tutsak etmek praktikasyndan el çekmege. Adatlyk radiosynyň tutsaklykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň azatlygy goý berilmegi we raýatlaryň ýurtdan erkin çykmagynyň edenetlilikli öňüni almagy bes etmek üçin basyş görkezmäge çağırdy. 25 avgusta yaradılan beyanatda dünya derecesindeki lider Merkel üçün Türkmenistan'da öz hükümeti bilen düşünüşüp bilmeyen adamların arkasını alma üçün bu bir seyrek duş eleyen mümkinçilik. Merkel Türkmenistan'da represiyanın sonuna çıkman zerurdu varada gönü ve neticeli gepleşikler geçirmek üçün bu mümkinçiliği sıptırmalı değerler değil yer. Şeýlede beýanatda Adatlyk radiosynyň Türkmensanda tutsak edilen ştatdan daşar habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň ykbalyna üns çekilip, onuň ýrgy aýplamalar esasında sowt edilendigi we türme tutsaklygyna hökm edilendigi aýdylýar. Merkel we Berdimuhammedow iň soňky ýedek 2008-nji ýylda Berlinde duşupdylar. Germaniýa Türkmensanyň Ýewropa bileleşigindäki iň uly söwda hyzmatdaşydyr. Germaniýa Türkmensany maşyn we beýleki industrial önümleri eksport edýär. Şeýlede Türkmensan Germaniýanyň Gazagystandan we Özbegistandan soň regionnaky 3-nji uly söwda hyzmatdaşydyr.
Kardeşim, Sehra'nın dinlediniz. Hepteniz için programımız devam ettiriyoruz. Olur diri orkazın adlı halkara kampanyası, direksiz itenlerin halkara gününe kavat, Türkmen türmelerine saklanılayan ve 10 yılın uğrak vakit ver, hal akvali bilinmeyen onlar sadamın akvarına yeni örgedek ünsü çekti. Bu arada kardeşim, gözlerin tayarlan malumatını bilirikli dinleyin.
Türkmenistan'da direksiz yeten hasaplanýan tutsaklaryň ýene birinin ýany ýakynda ýogulanlygy barada habar berildi. Olary diýeri görkezin atly halkara kampaniýasyny alyp barýan adam hukuklaryny goraýjy guramalar zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara gününe gabatlap ýaýradan beýannamasynda türkmen türmelerinde direksiz yeten hasaplanan adamlaryň jesetleriniň soňky aýlarda garandaşlaryna berilip başlananlygyny aýdýar we olaryň gören gözgyny ýagdaýda bolanlygyny habar berýär. Kampaniýanyň guramalary Масалардан Юрий Джебладзе Азатлык радиосына шейле диди.
Самый последний случай это Викель Дурдыев.
Иң соңку вака Викель Дурдыевнын жесети августтун башларына карындашларына берилди. Ол 2002-жылдын ноябр вакалары деп атландырылган жагдайлардан соң экинчи болуп тусук эдилендердин арасында ди. Шейледе өңкү полковник Аман Дурды Анна Сехадовнын жесети шу жылдын февралында Garındaşlarını verilipdir. Biz näme üçin tutsaklaryň jesetleriniň garındaşlaryny berilmegine aýratyn üns berýäs? Sebäbi, bundan ozal siýasy sebäplere görä tutsak edilen adamlaryň jesetleri berilmändi. Jesetleriň berilip barlanylmagy direksiz ýetenleriň ykbaly barada ýeketäk resmi tasdiklama bolup durýar. Bu sanawdaky onlarça adamyň ykbalyny, saglygyny diňe türkmen häkimetiniň жугапкердигини тасдиқлайар.
Дана это означает, что власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь.
Деп Юрий Джебладзе айтты. Түркмен хөкүмәте юртта сиясий тусоглорун жоктугун айтыр ва зор менен йетирим эдилмелер меселесин агдымыяр. Адам хукуктарын коорочу халкара курамалар болса, түркмен түрмөлөрүндө ондор чадымын дерексиз йетенлигин олорун көпөсүнүн 2002-жылдын ноябрь айында шол вакытка президент Сапар Мурат Ниязовдун жанына каст этмеги сыйынан чык дейилип, түркмен хакимиятлери тарапынан атландырылган вакаларга катнашмакта айыпланып, тусак эдилен адамдар дыгыны белли.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödörlüňlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip oturýar. 10 taýýarlanmagy Pragadaky studiýadan alyp baran men ýogşuna Nurwan. Ýene-ki efirde uşuklarymyza senli hoş saglykda galym.